Юханның бірінші мектубы, бірінші бап. Башындан шымдыге же болынған шейіні, біз ешіткен ве өз көзлерімізнен көргенімізні, сейір еткен ве қолларымызнен тигенімізні, аят сөзіні білдіреміз. Бұ аят көстерілген еді, ве біз оны көрдік, бұңа шаатлық етеміз, сізге бұ әбеди өмірні беян етеміз, о, бабасынен еді, ем бізге көстерілген еді. Бізім сізнен араларымыз яқын олсын деп, біз ешіткен ве көрген шейлерімізні сізлерге беян етеміз. Біз ісе бабанен ве оның оғлы Иса Месихнен яқын мұнасебетлерде бұлынамыз. Біз қуанчқа бұз бүтін толайық деп бұларны язамыз. Біз ондан ешіткен ве енді сізге білдірген хабарымыз бойледір. Алла ярық ве онда іч бір қаранлық йоқ. Егер біз, бізім онен араларымыз яқын десек, ләкін қаранлықта юрсек, біз ялан айтамыз ве доғыры шей япмаймыз. Амма о, өзі ярықта олғаны кібі, бізде ярықта юрсек, бізім араларымыз яқын олыр ве оның оғлы Исаның қаны бізні әр бір гунадан темізлер. Егер гунамыз йоқ десек, өз-өзімізні алдатамыз ве ічімізде ақиқат бұлынмай. Егер ісе гуналарымыз бар десек, о ішанчылы ве адалетлі олып, бізім гуналарымызны бағышлар ве бізні әр түрлі яман ішлерімізден темізлер. Егер біз гуна япмадық десек, оны яланжы етіп көстереміз ве оның сөзі ічімізде бұлынмай.